V úvode tohto slávenia som spomenul, že v kontexte Vianočnej oktávy slávia narodenie nášho Pána Ježiša Krista, radosť, spokoj, požehnanie, ktoré nám prichádza. Zároveň vnímame určité momentá. Na sviatok svätého Štefana sme vnímali ten protiklad a niekoho, kto sa rodí, niekto, kto zomiera. Niekto, kto sa človekom stáva, niekto, kto sa rodí pre nebo a nový život dostáva. A zároveň i to niečo, čo toto dieťa prinesie, vďaka čomu sa človek rozhodne, chce kráčať cestou nového života, ktorý potom, ak treba, i položí, na pravde postaví a Božou láskou, odpustením a dobrom aj naplní. Teraz sa trošku ďalej posúvame a vyjasníš ten pohľad na Štefana a na to ovocie, ktoré mu betlehemské dieťa dáva vo vykupiteľovi, ktorý za nás na dreve kríža zomiera, posun pohľadu na skôr to záporné, alebo to negatívne, posun na pohľad na tú drámu, ktorá sa tragédiou stáva, tom hriechu a neprávosti, ktoré človek stvára. Keď teda zoberieme Herodesa, ktorý bol v rámci Pax Romana dosadený rímskym cisárom, aby spravoval tam tú provinciu, tak on sa snažil upevniť svoje kráľovanie ako kráľ, miestodržiteľ, ale ako kráľ Izraela. Teda, aj keď teda nebol pravý Izraelita, tak dal chrám obnovovať, svoju vládu upevňovať, na jednej strane Rímanov poslúchať, na druhej strane, ako ten absolutistický vládca sa správal, a všetko, ako keby chcel podložiť pod nohy svojej vláde a svojej moci. Keď cíti, že je ohrozený, samozrejme to jeho hlave skreslo tej stíbažnosti a tej túžbe pomoci a po tej neobmedzenej vláde aj svoju manželku dá zabiť, aj najstarších synov troch dá skantriť. Všetko je schopný spraviť, len aby si tú vládu udržal a krvavým spôsobom vládol a panoval. A keď teda prichádzajú mudrci a sa pýtajú na novonarodeného židovského kráľa, on si dobre uvedomoval, že je toto tzv. Mesiánske okno. Na sviatok troch kráľov a na zjavenie Pána sa tomu budeme venovať. Teda ten biblický, prorokmi predpovedaný čas, tých niekoľko desaťročí, podľa tých proroctiev, kedy, ak príde Mesiáš, vtedy by mal asi prichádzať na túto zem, sa narodiť. A preto nie, že hľadá, kde ďalšia zbura je, ktorú treba v krvi utopiť, ale ide za mudrcmi a sa pýta, kde sa má narodiť ten Mesiáš, kde má prísť ten podľa prorokov predpovedaný nový a mocný kráľ Izraela. Rozhodnutý všetko spravím, aby som ho zahúbil. A tak teda, keď zvie o tom, že tí mudrci inou cestou kráčali a nachytať sa nedali na to, na čo ich namotával, tak potom sa rozhodol, treba to riešiť. A nevidiac, samozrejme, my to slávime v behom niekoľkých dní, a to boli mesiace, potažmo takmer do 2 rokov, hej, to všetko zjavenie hviezdy, putovanie z východu, snájdenie v Betleheme, odchod a tak ďalej, kým to Herodes znovu vedel, takže od 2 rokov dolu všetkých dal vyvraždiť. V krvi tieto nevinné deti utopiť. Dráma ľudského hriechu, ľudskej neprávosti, ktorá prináša veľké utrpenie, veľkú biedu, veľkú zlobu. A toto všetko smrťou končí. Zabíjaním nevinných. Znova a znova mi pritom napadá to, čo spomíname, keď rozoberáme jednu z tých troch chaldejských obrazných básní na začiatku knihy Genesis, opis stvorenia sveta, stvorenia človeka, rajskú záhradu. Teda rajská záhrada vyjadrujúca stav prvotnej milosti, do ktorej naviac k ľudskej prirodzenosti Boh človeku toto dá. Jednotlivé stromy vyjadrovali ovocie dôsledky pôsobenia prvotnej milosti a zároveň strom poznania dobra a zla, z ktorého jesť nemali, ale keby sa rozhodli, mohli, vyjadrujúc, že Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka, i keď takú veľkú milosť dá na strane druhej, je tu tá symbolika dobra a zla, dokonale dobro a zlo pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobra a zla, nechcete byť ako Boh, nepostavte sa proti Bohu, neodmietnite ma, hovorí Pán. Teda žiadne vyleštené jablčko, ktoré Evička Adamkovi podala. Ale tá ľudská revolta, kde človek povedal, Bože, vypadni. My sme si to Bohmi sami. Spravíme si to podľa seba. A keď takto Boha za svojho vnútra vyhnali, i spôsobením tej prvotnej milosti, obrazne teda vyhnaný z raja, tak potom sa učia touto zemou kráčať. Tá prahistória až po 12. kapitolu po povolaní Abrahama, tak všetko to ukazuje, ako človek touto zemou kráča, civilizácia sa tým starobilým spôsobom rozvíja a človek vnútorne v tom rozmeru hriechu veľmi biedným sa stal. Tie rajské túžby v nás zostali po dobre, kráse, šťastí, dlho, možno naplnenom večnom živote, ale aby sme to dosiahli, sme schopní spraviť čokoľvek. Po druhom pošliapať, v krvi ho utopiť. Zničiť, zahubiť. Len, aby som ja to v sebe niečo ževraj božské naplnil. Herodes túžiac po tej moci, po tom naplni, po tej sláve. Schopný čokoľvek spraviť. Miesto toho, aby pochopil, že tým viac sa od naplnenia tej hlbokej túžby vo vnútri vzdialuje, tým viac sa ponára do zloby a cestu pekla si dláždi. Svojou zlobou, ktorú koná. Iným ubližuje a iných trápi. To je tá dráma ľudského bytia. Človek túžiac je potom naplnení, cestou hriechu sa vyberá, ktorá utrpenie prináša a smrťou to potom končí. Na stane druhej betlehemskej dieťa, ktoré prináša presný opak. Tých rajských túžieb naplnenie v Kristovom vykúpení Božej milosti v tom novom živote, ktorý je nám od Krista daný. Ten presný opak. Toho, čo u nás diabol pozýva a človek hriešný je tým opantaný. Teda ako keby taký protiklad. Hriech, utrpenie a smrť. A ak sa pre betlehemské dieťa otvorím, vidím tu, i keď som človek hriešný a slabý a hriech ma tiež omíňa, vykúpenie, ktoré ma k vnútornej slobode od hriechu pozýva a Boh svojou milosťou pôsobí a nám na tejto ceste pomáha. Miesto toho utrpenia, zástupná obeta nášho pána a cesta lásky, kde i my z lásky môžeme tou cestou obety kráčať, pri druhých stáť a útechou sa im stávať. Tá cesta, ktorá nesmrťou končí, ale kde človek novému životu postáva, Krista si oblieka, aby v tom novom živote smeroval do večného života a raz pre nebo sa narodil a večný život má. Máme tu na výber. Cesta Herodesa. Alebo otvoriť sa pre to betlehemské dieťa, pre dary, ktoré nám ponúka. Kristova vykupiteľská obeta je úžasná pre jej moc a hodnotu. Čokoľvek, ktokoľvek môže byť spasený. Samozrejme v tom explicitnom slova zmysle skrze vieru činnú v láske, teda keď sa ponoríme po viere Krista, otvoríme účasť na Kristovom vykupiteľské obete, máme v hriechu odpustení, Duchom Svätým posvetení, na ceste nového života, ktorý nás privádza do neba. Ale i tí, ktorí tou cestou spravodlivosti starého zákona kráčali, až skrze Kristovu vykupiteľskú obetu, potom do neba sa dostali. Podobne i ten rozmer utrpenia nevinných. I to môže byť cestou účasti na Kristovom vykúpení. Tie dušičky tých nevinných. Preto ich oslavujeme ako svätých v nebi. Krv, ktorú tom vyliali pre tú zlobu, skrze túto krv a to utrpenie, majú účasť na Kristovom vykúpení. Na tom, čo Kristus priniesol. Aby nám dar večného života dal. Aby nám niečo, čo tento život, tento svet, tento hriech, túto biedu presahuje, aby nám to na veky požehnal. Pravda, my sme to na zemi. Takže teraz nazeráme na ten trojlistok, ktorý v každom jednom z nás sa môže naplniť. Hriech, utrpenie a smrť. Alebo vykúpenie a sloboda od hriechu, láska a obeta lásky, službe druhým, útecha, ktorú môžeme naplňať a postávanie k novému životu, kde sa Kristovi môžeme podobať a touto cestou kráčať. Myslím si, že tá voľba je jasná a my v tomto vianočnom slávení túžime potom, že by sme tú voľbu v betlehemskom dieťati objali a spolu s ním životom kráčali. A teda nech tá túžba sa vytrvalou snahou stáva. Tou odvahou znova a znova povstať a ďalej kráčať. Lebo len tak bude tento svet zakúšať nielen nových Herodesov, keď sa zabiehajú nevinní od nenarodených detí až po ukončení života staručkých, skrze mnohé vojny, zotročovania, šliapanie po ľudskej dôstojnosti a človeku ubližovania. Miesto toho ľudia, ktorí sú vykúpení a ukazujú kultúru života a Božej lásky. Ponúkajú cestu, ktorá je iná. Cestu Božiu, ktorá môže naplniť každého z nás. že prosme dobrého Pána i na príhovor svätých neviniatok a všetkých svätých v nebi, aby sme mali odvahu, i keď zakopneme, i do hriechu sa ponoríme, znova povstať. Nikdy na tú cestu dobra, slobody od hriechu, obetavej lásky, nového života nerezignovať. Mať odvahu vytrvať a svoj život takto napáňať. Nech nám to Pán požehná. Amen.